Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Posloucháte Český rozhlas s Petrem Vicendou z Povodní Vltavy. Se budeme bavit v dnešním pořadu, co vás zajímá. Dobrý den, díky, že jste si udělal čas.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Můžete nám popsat, jak vypadá typický den dispečera Povodí Vltavy?
Tak v zásadě to začíná ráno příchodem do kanceláře nebo našeho dispečinku, řekněme Velína, kde si zkontrolujeme aktuální předpovědi. U nás samozřejmě podmínka České republiky, především Český hydrometeorologický ústav, ale sledujeme i zahraniční meteorologické služby, například střednědobou předpověď anglického Readingu nebo německé předpovědní modely. Samozřejmě potom ten výchozí stav, to znamená, kolik vody teče v nádržích, kolik vody teče v řekách na takzvaných limnografických stanicích. K tomu nám dneska slouží už automatický sběr dat, který se v naší centrální databázi ukládá. A není to tak jako před 20-30 lety, kdy se to všechno odehrávalo v podstatě jenom telefonickými relacemi s hráznými, kteří tyto veličiny měřili ručně v podstatě a telefonicky je předávali na ten dispečing, kde už je všechno automatizované a jedním klikem máme všechno na obrazovce.
Pojďme si říct, že když se vrátíme o pár týdnů zpátky, kdy začali meteorologové dávat ven informace o tom množství vody, které se na nás valí, tak v českých médiích začaly rezonovat informace o tom enormním odpouštění vod z českých přehrad. Vraťte se i vy zpátky, a jak to probíhalo až k tomu rozhodnutí, že budete odpouštět?
Tak tato poměrně specifická meteorologická situace, která nastala, je celkem známá z minulosti. Je to takzvaná tlaková níže 5B, která se Středomoří postupuje na střední Evropu, kde je pak blokovaná vlastně tlakovými výškami nad severní a východní Evropou a několik dní tam se trvává a přináší právě ty vydatné srážky. Tudíž my jsme tomu samozřejmě věnovali velkou pozornost, protože víme, že i v minulosti tato situace přinesla katastrofální povodně nejenom v roce 2002 nebo 1997, ale třeba i v roce 1890, už poměrně v dávné minulosti. A proto bylo téměř, neříkám jisté, ale velmi vysokou pravděpodobností zřejmé, že ta střední Evropa bude zasažena, včetně České republiky, vydatnými srážkami. U nás v povodí Berounky, když to omezím na ty naše přehradní nádrže, se to mělo týkat především Šumavy nebo těch nádrží třeba, které jsou umístěny na Klabavě, to znamená Brdy. Případně to měly být povodí, řekněme, kde velké nádrže ani nemáme, to znamená třeba povodí Úslavy. Samozřejmě od toho se odvíjel potom jakýsi plán, co s těmi nádržemi provedeme, jestli je odpustíme, jak moc je odpustíme, to se všechno odvíjí potom od možnosti té dané nádrže nebo úhrnu srážek, který se v té dané oblasti očekává, a podle toho se to všechno ladí. Kolegové samozřejmě na východě republiky byli ještě v obtížnější situaci a tam to před vypouštěním muselo být opravdu masivní, protože ty srážky, které se predikovaly pro Jeseníky, Beskydy, byly opravdu enormní, na rozdíl třeba od té naší Šumavy, kde nebyly nevýznamné, ale rozhodně nedosahovaly takový hodnot.
Vy jako povodí Vltavy asi komunikujete s povodím Labe. Jak tedy funguje ten systém, my vám pošleme hodně vody?
Tak řada těch nádrží funguje v takové soustavě, nebo řekněme kaskádě, a je skutečně třeba komunikovat napříč i těmi povodími, protože voda teče z kopce a vždycky se někde steče, takže určitě nám není jedno, co pustíme umělníka do Labe, a musíme to s těmi kolegy na Labi trošku komunikovat. A i v případě kulminace té povodně je třeba velmi ladit a snažit se nedosáhnout toho, aby se ty kulminace z jednotlivých řek střetly, protože potom samozřejmě dál po tom toku pokračuje o to větší povodňová vlna. Takže ano, je tam nutná velmi úzká spolupráce, samozřejmě ne s povodím Odry, kde voda odtéká do Polska, ale tam zase musíme komunikovat s polskými kolegy nebo kolegové na Moravě. Takže ta komunikace probíhá. Ono třeba v povodí Labe ty nádrže nemají až takovou možnost, jak regulovat ty odtoky, na rozdíl třeba od Vltavské kaskády, kde ty možnosti jsou poměrně velké.
Vodní díla mají určité funkce, nějaké zadržují vodu, která se potom pije, nějaké jsou, řekněme, energetické. Je tam nějaký rozdíl v tom přístupu, kdy a kolik vody se začne odpouštět a možná i ty další kroky té komunikace s těmi dalšími, kdo využívá následně tu vodu zadrženou?
Tak ona každá ta nádrž, nebo téměř každá ta nádrž má vyhrazený takzvaný retenční prostor, který je vždycky volný a připravený skutečně na to, kdyby přišla povodeň, i třeba neočekávaná. Ten je vždycky volný a bylo to tak i tentokrát. Pak je takzvaný zásobní prostor, ve kterém se voda akumuluje pro ty účely, ke kterým ta nádrž primárně slouží, jak jste zmínil, například pro zajištění pitné vody nebo energetické využití, rekreační využití, plavbu třeba. Ty účely jsou různé a od toho se také odvíjí možnost toho, kolik té vody lze nebo nelze před tou povodní z té nádrže ještě vypustit a ještě ten prostor nad ten retenční navýšit. Dalším limitujícím faktorem je třeba takzvaný neškodný odtok z té nádrže, což je vlastně průtok, který lze pustit, a jak už jeho ta definice naznačuje, je to průtok, který nepůsobí ještě škody v tom území pod hrází. To znamená, voda se drží v březích, v korytěch a nepůsobí nějaké významné škody, ale samozřejmě té vody už je hodně. Nelze tam dělat ty běžné činnosti, jako třeba se plavit na kánoji, nebo musí se odstavit některé vodní elektrárny pro malý spát na jezech a podobně. Samozřejmě rybářům se to asi také nelíbí, protože v takové situaci asi ty ryby úplně optimálně na ten prut nejdou, takže ano, může to samozřejmě způsobovat nějaká omezení, musí se třeba zastavovat plavba na Vltavě v Praze postupně při tom zvyšování odtoku z kaskády, lodě se uklízí do ochranných přístavů, ale nejsou to omezení, řekl bych, nějak zásadní a dramatická oproti tomu, co toho dosáhneme, nebo za jakou cenu si pak ten čas a tu možnost tu povodeň transformovat vlastně kupujeme. Takže to předvypouštění nádrže je běžný standardní postup, je popsán manipulačním řádem a je přesně definováno, jak to jako provádět a kolik vody z té nádrže upouštět.
Je to preventivní odpouštění, které potom chrání lidské životy a chrání i nějaké hodnoty. Dovedeme si představit, nebo spíš máme modely pro to, že by u nás spadlo třeba tohle množství, které spadlo za 3 dny, za 1 den. Muselo by pak nastat, řekněme, už nebezpečné odpouštění těch přehrad?
Tak to, co spadlo třeba v Jeseníkách, těch 550 mm, to už je skutečný jako extrém a dokonce včera jsem zaznamenal v médiích, že padnul nový srážkový rekord, co se týká 24-hodinového úhrnu srážek, jako historický, to znamená 380 mm v Jeseníkách překonalo rok 1897 v Jizerských horách, tak to už jsou skutečně extrémní srážky a nutno si přiznat, že každé technické dílo má nějaké své limity, stejně tak přehradní nádrže. To znamená, když je ta povodeň skutečně extrémní, tak ty nádrže nejsou nekonečně veliké a potom už je to jenom o tom, jak tu povodeň bezpečně profilem té hráze převést tak, aby nedej bože nedošlo ještě k větší katastrofě, což je třeba protržení té hráze. To znamená, každá ta nádrž, každá ta přehrada je vybavena bezpečnostními přelivy, které jsou schopny bezpečně, řekněme, částečně ovladatelně, regulovaně to obrovské množství vody převést pod hráz tak, aby nedošlo k poruše té hráze. Vždycky ale platí, že z té nádrže odtéká méně vody, než do ní přitéká. Ta nádrž nikdy nezhorší průběh té povodně. Vždycky ji může maximálně zlepšit a když je to v jejich možnostech, může ji i zcela eliminovat. U těch zcela extrémních povodní jsou samozřejmě ty možnosti potom omezeny.
V případě, že odpouštíte takhle velké množství vody, jako se tomu dělo před pár týdny, komunikujete nějak i třeba s rybáři?
Tak s rybáři úplně nekomunikujeme. Ono všechno je popsáno v tom manipulačním řádu, který prochází jakýmsi procesem schvalování vlastně v době, kdy vzniká přes vodoprávní úřady, kde všechny ty účastníci nebo subjekty, který se to dotýká, jsou vlastně jako v tom řízení zapojeni. To znamená, oni mají možnost vyjádřit se tam a pokud v tom manipulačním řádu je napsáno, když je například riziko velké povodně, odpouštějte až 50 cm denně maximálně průtokem takovým a takovým, tak v podstatě už to zohledňuje i ty účely ostatní a nelze jakoby překročit. To znamená, oni mají možnost se vyjádřit vlastně během toho procesu schvalování toho předpisu pro ty manipulace, nikoli už během té samotné situace, protože to by samozřejmě řadu věcí významně komplikovalo.
Co vás zajímá?
Vy jako dispečeři jste možná letos zažili dva extrémní póly. Jeden v létě, kdy takřka dva měsíce nespadla kapka vody a následně ta situace, která byla před 4 týdny. Jaký je rozdíl v tom odpouštění, řekněme v létě, kdy skutečně neprší, sucho je a vy musíte udržet nějaký průtok, ať kvůli pitné vodě a nebo kvůli těm zařízením energetickým v létě, a jak to bylo teď, jaký je tam rozdíl?
No, proto je tam ten zásobní prostor, který právě je potřeba v něm tu vodu mít. Ta nádrž je skutečně nádrží, ze které se ta voda využívá. To znamená, stejně jako máte sud na zahradě a zaléváte z něj rajčata a když voda dojde, tak rajčata uschnou, tak my se snažíme samozřejmě, aby ve vodárenské nádrži k tomuhle nikdy nedošlo a ta voda tam i v případě těch extrémních velmi suchých období, což byl třeba příklad roku 2015 nebo 2018, kdy to ještě bylo daleko dramatičtější než letos v létě, tak aby tam ta voda byla a ten hlavní účel byl zajištěn. Proto si nemůžeme jen tak lehkomyslně dovolit při každé, řeknu, výstraze každého typu okamžitě začít upouštět tu vodu a vytvářet tam nějaký další prostor, kdyby se náhodou hodil. Skutečně musíme být o tom jakoby přesvědčeni, že potom ta povodeň přijde a tu nádrž bude možno zase zpětně doplnit.
A to hlavní slovo odpouštějme nádrže, tak má kdo? Vy?
Je to taková kolektivní práce toho vodohospodářského dispečingu, samozřejmě probíhají tam nějaké porady, briefingy a na základě i třeba komunikace s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde přímo s kolegy meteorology a hydrology to komunikujeme, dojde k jakémusi rozhodnutí a musí to být vždycky v souladu s těmi schválenými předpisy, tím manipulačním řádem, který pro každou nádrž existuje.
Už je množství vody, které doteklo zpět do vodních děl, dostatečné?
Tak co mám informaci, tak všechny nádrže, které byly i významně předvypuštěny, tak už jsou samozřejmě na svých běžných provozních kvótách zpět. Některé se dokonce ještě teď jako upouští, což je třeba příklad, řeknu, ne přehradní nádrže, ale rybníka Rožumberk, který zachytil obrovské množství vody, tak tam ještě rybáři postupně snižují tu hladinu. Asi i pak z důvodu podzimních výlovů, ale určitě nehrozí to, že by některá nádrž byla vypuštěna a nepodařilo se jí zpátky napustit. Takovou informaci nemám.
Řeky, přehrady, všechno to nějakým způsobem spolupracuje spolu. Je třeba nějaké chování, kterým vám ve vaší práci i třeba v takto extrémní můžou pomoct obyvatele? Napadá mi zaparkovaný lodičky u různých chat a podobné věci. Jsou nějaký, kde můžou pomoci?
Tak my jako na dispečinku tyhle ty provozní záležitosti až člověk neřešíme. Samozřejmě jsou určitá pravidla, regulace, jak se u vody chovat, co tam například lze umisťovat na březích, to znamená, neměly by tam být v těch aktivních záplavových zónách odplavitelné materiály, to ukládá dokonce vodní zákon, takže potom je stejně vidět při každé povodni, co všechno se tou vodou nebo s tou vodou valí, že jo. Ideálně je se chovat rozumně a prostě mít k té řece jakýsi jakoby respekt a vždycky se může něco nepříjemného stát a jsou povodně, které nelze předpovědět 5 dní, 6 dní dopředu jako tuto. Takže spíš je to taková obecná prevence, jak se v okolí vody chovat obecně. No.
Při předchozí povodni v Plzni byla zasažena čistírna odpadních vod. Letos samozřejmě u nás nebyly ty úhrny tak extrémní, ale třeba Ostrava, tak tam snad ještě dneska vytéká voda použitá, když to nazveme takhle, rovnou do řeky. Funguje tam i potom nějaká spolupráce, že pouštíte větší množství, abyste, řekněme, naředili tu vodu, která od nás odchází do Polska?
Tak ta možnost tam samozřejmě existuje a pokud třeba ta ostravská čistírna teď problémy má, tak jistě ty nádrže na to nějakým způsobem mohou zareagovat a pomoci například s tím ředícím průtokem, který logicky je vyšší než při tom běžném provozním stavu. Takže určitě bych řekl, že kolegové na Moravě tímto pracují teď.
Když si představím, když se odebírá větší množství vody z vodovodního řadu, tak většinou je ta voda následně rezavá. Je něco podobného i při úvaze velkého odpouštění vody z vodní nádrže?
Tak u těch velkých vodárenských nádrží, jako je třeba Želivka nebo Šance, které skutečně zásobují velké aglomerace, kde žije milion a statisíce lidí, tak tam i při těch manipulacích je potřeba brát ohled na to, co se s tou vodou v té nádrži děje a jakým způsobem tam probíhají určité procesy a promíchávání třeba vrstev ode dna nádrže výš a podobně. A nějakou, řekněme, nevhodně zvolenou manipulací lze dokonce do té míry ovlivnit jakost vody, že potom ty náklady na její upravitelnost na vodu pitnou, tak aby byla optimální pro spotřebitele v té síti, mohou významně narůst. Takže i při manipulacích je potřeba dbát i na tyhle věci třeba. No. Samozřejmě, pokud se na nás žene velká přírodní katastrofa a povodeň a víme, že ta nádrž může tomuhle zabránit, tak potom i takovéhle věci, řekněme, spíše ekonomického rázu, jdou trošku stranou a ta vodárenská společnost si s tím nějakým způsobem poradí. Ostatně díky tomu zabráníme třeba milionovým škodám nebo nedej bože ztrátám na životech. Ale ten dispečer musí zvažovat i takovéhle věci.
Meteorologové i hydrologové se shodují, že extrémní modely vidí častěji, než je vydávali dřív. Poznáte to i vy na svojí práci běžné denní, že se to podnebí u nás nějakým způsobem mění?
Tak já na dispečinku pracuji zhruba 22-23 let a subjektivně si myslím, že trošičku divočejší to skutečně poslední roky je, a to oba ty extrémy, sucho i povodně. Nicméně nelze říct, že by v historii jsme nezažili ještě horší sucha nebo horší povodně. Samozřejmě se podíváme na rok 1872, kdy třeba na Berounce tekla povodeň, která překonala i rok 2002 třeba, tak těžko říct, jestli teď jsme v nějaké fázi, kdy je to četnější a pak zase nastane období klidu. Skoro si bohužel myslím, že ne, ale asi nás čekají velké výzvy. No.
Aby byla situace, řekněme, pro vás jako pro vodohospodáře optimální, tak kolik by se muselo nejen v našem regionu, ale třeba i v České republice postavit vodních děl, abyste byli schopni s tou vodou, řekněme, fungovat na celoroční bázi při tomto podnebí?
Tak ono je třeba koukat zase na ty dvě věci, jako je sucho a povodeň. Oni jsou víceméně propojené, ta voda všechno propojuje, ať jí hodně nebo málo, ale co se týká třeba pitné vody, tam si myslím, že v České republice si vystačíme v tuto chvíli, i kdyby se naplnily ty pesimistické scénáře vývoje klimatu, s několika málo většími vodárenskými nádržemi. Vím, že se připravuje třeba nádrž Vlachovice na Zlínsku, kde skutečně už je problém s pitnou vodou. Ale co se týká povodní, tak tam je to trošku problematické, protože ty přehrady nejsou všemocné, nejsou všespásné. Taky těch míst, kde lze jako účinnou nádrž postavit, už je velmi málo, protože musí to být morfologicky vhodný profil, musí to být, řekněme, chráněné území, kde doposud nevznikly nějaká sídla nebo velká infrastruktura. To samozřejmě už těžko vymístíme teď. Vidíme, že přehrada Nové Heřminovy, kde se jednalo o několik desítek, řeknu, rodinných domů, se připravuje 27 let a nedaří se, takže na to, že by tam bylo velké město. Tak ani těch míst už není nekonečně mnoho, kde by ty nádrže se mohly vybudovat. A asi bych ani neopomněl naší největší přehradu, což je jakoby krajina. A s ní taky musíme pracovat, protože tam má obrovský potenciál zachytit vodu. Viděli jsme to i při téhle povodni, kdy třeba srážky do 200 mm ta Šumava je schopná poměrně velmi absorbovat. Odteklo tam odsaď asi 30% jenom spadlých srážek, zbytek vlastně si ta Šumava podržela, i když ty srážky byly třeba 200 mm, což už jsou jako poměrně extrémní srážky. V těch nejzasaženějších povodích na Moravě, potom, kde spadlo 500 mm, tam je ten odtok třeba už 80% a ta krajina už samozřejmě pak se vyčerpá taky tu svou retenční kapacitu a není schopná absorbovat další vodu. Jo. Ale z pohledu ochrany před povodněmi přehrady ano, ale v kombinaci určitě s dalšími opatřeními, jak v krajině, tak technickými, což můžou být různý hráze a mobilní protipovodňová opatření a podobně.
Napadá mi ještě jedna závěrečná otázka, možná trochu soukromá. Za posledních 20 let, tak se i třeba díky dotacím postavilo spoustu, řekněme, malých nádrží na zahradách rodinných domů. Je to za tu dobu těch, řekněme, 10-15 let, kdy se toto aktivně vykonává, znát třeba na stavu vody v řekách, že lidé odčerpávají méně vody z řek, a nebo to je furt tak zanedbatelné, že...
Tak pokud máte na mysli například ten program Dešťovka, ano, s těmi zavlažovacími nádržemi, tam spíš je to směřovaný zase na to sucho, nikoli na povodně, to určitě ne, ale na to sucho. A taky je tam jeden významný dopad, že ta srážková voda, která dopadne třeba na střechy domů, se nedostane do kanalizačních systémů, které jsou pak přetížené, a de facto ta voda znečištěná těmi splašky, které v té kanalizaci jsou, se nemůže už dostat ani na čistírnu odpadních vod z kapacitních důvodů a končí rovnou v řekách, takzvanými odlehčovacími komorami z té kanalizační sítě. Takže čím více těchto malých nádrží u každého domu vznikne, tím vlastně chráníme ty naše řeky před tím obrovským znečištěním, který tam potom při těch přívalových srážkách tečou. Asi to není úplně protipovodňové opatření, ale ten efekt bych viděl spíš v tomhletom směru.